У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Арештаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле Мікулы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, выдаюць гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах, які абвінавачвае яго ў генацыдзе. Сербскі пракурор у справах ваенных злачынстваў Уладзімір Вукчавіч паведаміў, што суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі Караджыча. Ён, аднак, не назваў канкрэтнай даты. Паводле сербскіх уладаў Караджыча арыштавалі каля Белграду учора ўвечары. Тысячу людзей на вуліцах баснійскіх гарадоў і мястэчак сёння святкавалі арышт. Прадстаўнікі еўразвязу віталі арышт Караджыча і заклікалі выдаць былога лідара баснійскіх сербаў міжнароднаму трыбуналу як мага хутчэй. Расійскае міністэрства замежных спраў у сваёй заяве падкрэсліла, што суд над Караджычам павінны быць бесстароннім. Больш падрабязна пра Радавана Караджыча і ягоныя магчымыя сувязі з Беларусю ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш на сустрэчы з кіраўніцтвам Косава паабяцаў паспрабаваць пераканаць больш краінаў наладзіць дыпламатычныя стасункі з Косавам. Ад часу абвяшчэння Косавам незалежнасці ад Сербіі сёлета ў лютым яе прызналі каля 40 дзяржаў, у тым ліку большасць краінаў еўразвязу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў сёння, што частка брытанскіх войскаў будзе выведзеная з Іраку ў наступным годзе. Ён, аднак, не назваў канкрэтных лічбаў. Цяпер у Іраку знаходзіцца 4100 брытанскіх вайскоўцаў. У Маскве пачаўся суд над 13 падлеткамі, якіх абвінавачваюць у 2 забойствах і 10 спробах забойства. Прадстаўнікі абвінавачвання кажуць, што падлеткі арганізавалі групу, каб забіваць выхадцаў з Сярэдняй Азіі і Каўказу і выстаўлялі здымкі нападаў на нацыяналістычных інтэрнэт-форумах. Італьянская паліцыя сёння арыштавала 7 падазраваных у датычнасці да спробы мафіі набыць футбольны клуб «Лацио», які выступае ў найвышэйшай італьянскай лізе. Для пакупкі злачынны сындыкат меў скарыстаць грошы, атрыманыя ад продажу наркотыкаў ды іншай незаконнай дзейнасці. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачанняў у генацыдзе Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верховны прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сербіі супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам.
Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да еўразвязу. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Аляксей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцэгавіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай сербскай рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95 году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95 году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказаў Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі сербскага ўраду кажуць, што арышт Караджыча адбыўся ў панядзелак 21 ліпеня, але адвакат Караджыча кажа, што яго арыштавалі яшчэ ў пятніцу 18-га. Прэсавая сакратарка колішняга галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карлы Дель Понте ў сваіх мемуарах сцвярджала, што ў 97-м годзе некалькі месяцаў Караджыч хаваўся ў Беларусі. Далей на гэтую тэму Ігар Карній.
Яшчэ ў 1995 годзе ад пачатку пошуку Радавана Караджыча ў Сербіі пачаў дзейнічаць камітэт у яго абарону на чале з пісьменнікам Коста Чавошкі. Справа ў тым, што Караджыч досыць вядомы як на Боснію і Сербію паэт, хоць паводле адукацыі ён лекар-псіхіятр. Нават пасля сыходу ў падполле невялікімі накладамі з'яўляліся кнігі Караджыча. Ёсць пераклады ягоных выбраных твораў на расейскую мову. Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец узгадвае, што падчас сваіх частых паездак у Югаславію сустракаўся з Караджычам.
Чалавек целеустремлённы, настойчывы. Сказаць, што он жестокі, як гавараць, яго пачынённыя якобы прымянялі незаконныя метады, у том числе і пыткі, можа быць, і убійства. Да надо разбірацца, канешна, в суду. Радуюцца мусульмане, перажываюць жыцелі Сербіі православныя. Будзем ждаць развіцця сабытій.
Колішні лідар баснійскіх сербаў карыстаўся досыць моцнай падтрымкай, перадусім у прыязных славянам колах і ў праваслаўнай царкве. З прыходам да ўлады прэзідэнта Барыса Тадзіча сітуацыя змянілася. Праваабаронца, шматгадовая кіраўніца беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька лічыць, што ў выпадку з арыштам Радавана Караджыча міжнародная супольнасць засведчыла галоўнае – непазбежнасць пакарання за злачынствы супраць чалавечнасці.
Гэта ўпершыню засведчыў Нюрнбергскі працэс. І з'явілася новая формулёўка як злачынства перад чалавецтвам. Шмат людзей скептычна ставіліся да гэтай нормы. Казалі, гэта ўсё палітычныя манеўры, але трэцяе тысячагоддзе доказвае скептыкам, непазбежнасць пакарання існуе ўжо як міжнародная норма. Не важна, як далей складзецца лёс Караджыча, не для яго, а для людзей. Вельмі важна, што непазбежнасць пакарання існуе як рэальнасць.
На працягу больш 70 гадоў пасля абвяшчэння ў міжнародны вышук пра магчымае знаходжанне Караджыча паступалі супярэчлівыя звесткі. Казалі, што ён хаваецца ў праваслаўных кляштарах у Боснії, у Чарнагорыі, нават з'ехаў за мяжу. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян быў у Югаславіі досыць частым госцем. Непасрэдна з Караджычам беларускі дэпутат стасункаў не меў, аднак ведае, хто мусіў бы скласці яму кампанію на судовым працэсе ў Гаазе.
З Караджычам на лаўцы суда павінны быць Клінтон, Олбрайт, десятая кампания, что развязала войну былой Югославии. Я был перед войной, якую обвестили Злученные Штаты, затем был час войны и был после войны. Сустракался и с покойным Милошевичем, и с первым так званым президентом Рговой, и его наместником Агани, были керовники повстанческой армии.
Чекается, что уже на этом тыдне Радована Караджича перевязывают у Гаагу. Максимальное покарание, предугледженное Гаагским трибуналом, пожитевое позбавление воли. Покуль таких прецедентов у истории трибуналу не было. Однако аналитики не выключают, что Караджич может быть первым. Доказов супротяго собрано вельми шмат, бо некоторые справы по злочинствах у былой Югославии уже завершены. На воле покуль застается былы командующий армией боснийских сербов Радко Младич, другий номер у Гаагским списе военных злочинцев.
Расповедал Игорь Корней. Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? Пра гэта пасля абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды разважаюць палітолагі Віталь Селіцкі і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Арышт Караджича, якое мае значэнне для Сербіі і для яе еўрапейскіх перспектываў? І калі глядзець больш шырока, што азначае гэта падзея для ўсёй Еўропы? І палітычным, і, што можа не менш важна, у маральным сэнсе. Алесь, калі ласка.
Сербскі ўрад выконвае частку заангажаванняў і рухаецца далей у сваіх узаемадачыненнях з еўрапейскім звязам. Вядома, што ў красавіку была падпісана дамова паміж сербскім урадам і еўразвязам, але гэтая дамова была заблакаваная да прасоўванняў у справе пошуку шуканых злачынцаў. Гэтая сітуацыя, шмат хто пагаджаецца, што яна дасць далейшы штуршок для развіцця стасункаў паміж Сербіяй і еўрапейскім звязам. Гэта можа адбіцца на перспектывах усіх заходніх Балканаў да больш хуткага інтэгравання ў еўрапейскі звяз, хаця відавочна гэта зойме пэўны час. Таксама варта зважаць на тое, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж дзяржавамі заходніх Балканаў, хто хутчэй далучыцца да еўрапейскага, так бы мовіць, вагону. І таму для сербаў вельмі важна зараз наладзіць добрыя шляхі супрацоўніцтва і інтэгравання ў еўрапейскі звяз, каб апярэдзіць, напрыклад, тых жа албанцаў, альбо таксама паказаць, што Сербія больш падрыхтаваная да далучэння да еўрапейскага звязу, чымся самадэкляравана і прызнана шмат якімі краінамі еўрапейскага звязу Косава.
Дзякую, гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Віталь, арышт Радавана Караджыча. Можа, як бы, скінуць апошні тармазы менавіта ў гэтым працэсе еўрапеізацыі Сербіі?
Ну, сапраўдны падзеі былі парламенцкія выбары ў Сербіі, дзе перамаглі праеўрапейскія сілы, і тое, што учора адбылося з Караджычам, гэта наступства, ведаеце. Пытанне пошуку Караджыча, гэта было пытанне змены ўлады ў Белградзе, адхіленне ад яе людзей Каштуніца і сербскай радыкальнай партыі. Як толькі прыйшлі да ўлады праеўрапейскія сілы, Караджыча адразу знайшоўся. Акрамя таго, гэта сведчыць аб тым, што фактычна сербская эліта змірылася са стратай Косава і взяла выразны курс на інтэграцыю ў Еўрасаюз і на спыненне тых спецыяльных адносінак з Расіяй, якія будаваліся за Мілошавічам яшчэ і за Каштуніцай у прыватнасці апошнімі часамі. Фактычна для мяне гэта яшчэ адзін знак, што сербская ўлада змірылася з фактам страты Косава.
Пасля арышту Радавана Караджыча, ці можна так умоўна прыкінуць, на колькі гадоў Сербія наблізілася да ўступлення ў еўразвяз?
питання об уступленні Сербії до ЄС зв'язано шмат більше залежить від того, коли буде ратифікована Лісабонська домова, чим від самого Карадзіча.
Криза, яка сьогодні існує у Європейському Союзі, зв'язана з нератифікацією Лісабонської домови, вона про певний час буде вирішена, але згодна з тим, що для Сербії доведеться прикладати ще шмат намагань для того, щоб долучитися до Європейського Союзу. Ось опошня ситуація з той же Румунією і Болгарією показує, що у розв'язі деякі країни шкодують про те, що вельми хутко все було зроблено. Арешт Караджича – це тільки один з аспектів, і він може створити нову перспективу, але тим не менше, є вельми шмат структурних речей, які Сербія мусить робити, і тут, коли прогнозувати, не раніше, за 10, хоча й за всю ближайший год.
Ви на хвилях Радіо Свободи. Протяг експертизи про хвилину. Після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештовані були лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвістив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводи лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміну присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрації ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз протяг експертизи. Наступства і уроки арешту Радована Караджича обмірковують політологи Віталь Селіцький і Олесь Лагвінець. Веде передачу Віталь Циганков.
Як можна оцінити арешт Радована Караджича не тільки з правового, але й з морально-політичного пункту гледження? І ці можуть балканські події мати ніякі моральні уроки для Білорусі, для білоруських політиків? Олесь Лагвінець, калі ласка.
Арешт Радована Караджича ёсць подтвердженням того, што Европейскі звяз, высовуючы гэтае патрабаванне, не адмаўляўся ад яго ўвесь час. Гэта прыклад паслядоўнага патрабавання з боку Европейскага звязу. Вядома, што пэўныя краіны вельмі настойліва дамагаліся гэтага ад белградскага ўраду. І тут гэта ёсць вельмі добрым прыкладам таго, якім чынам, нават пры тым, што могуць быць адназначныя геапалітычныя меркаванні ў палітыцы Европейскага звязу, якім чынам таксама моральные принципы так само впливают на формулирование внешнеполитического деяния. У дочинения до Беларуси, коли казать про справу Караджича, вельми сподіваюся, что будет у Беларуси такая ситуация, коли повстанет питание певных людей, которые на вопрос были заангажованы у проведения политических репрессий у нашей краине. И насколько белорусское громадство, будущие белорусские лидеры будут готовы саправды зробить гэты акт очищения и признания всего того, что было ранее, будет мерником на нашого хутчайшого просування на шляху до інтеграції у Європейський зв'яз.
Ви говорили про принциповість європейських лідерів. На вашу думку, чи можна чекати, от коли вже підняли це питання, відказності за ті ж політичні зникнення, чи можна чекати, що Європейський зв'яз буде і у цьому питанні настільки ж принциповим?
Певные речи, яны застаются фундаментальными, и это будет залежить ножа от стану громадянской супольности белорусской, и так само от того, насколько важным будет белорусское питание на европейском парадку дня. Ведается в свой час, при том, что все было ведомо про Милошевича, ничто не перешкодило певный час домовляться с Милошевичем, але у среднетерминовой перспективе так сталося, что Милошевич сгубил уладу в своей Украине, и он был взрынутый демократичными силами, и в решті-решті он был передаден в суд у Гаазі.
Віталь, на вашу думку, весь лёс Караджича і тое, як він зараз розвивається, може бути неким, ну, коли говорити високим штилем, уроком, неадхильності покарання? Чи лічите ви, що можна ставити так питання у гэтым речышы?
Потому что, видите, я вам могу просто на вскидку назвать два десятки прозвищ мясников, которые померли по своим ложку, так что это занадто философски. Я бы сказал, коли ты мясник и коли ты проиграешь, то покарание видовольство не отхилит. Но это старая тема про то, что добро должны мутить перемагать зло, а лишь добро перемагает зло только тогда, когда у добра появляются кулаки. Бо сербская агрессия у свой час была дадена вельми мощный отпор, и тому все отбылось именно так, как отбылось. Тому
и Милошевич уже сдох, и Караджевца уже отловили, и Хусейн повис на виселице. Когда с такими людьми таскаются, садятся с ними за стол Перамового и ведут диалог, и они протягивают свои деньги и помирают своим ложку.
Это очень моральный аспект.
У экспертизі свободи удільнішали політологи Віталь Сіліцький і Аліс Лагвінець. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз до подій у Білорусі. У Мінським городським суді розгляділи скаргу Андрея Кіма і ще 9 активістів, яких осудили за мітинг предпринимальників 10 студеня. Присуд покинули без зміну. Подробязності у Олега Грузділовича.
22 липня коллегия Менского городского суду разглядела скарги 10 из 14 осужденных удельников митингу 10 студеня. Нагадаю, это был митинг у Менску, на яким предпринимальники протестовали супраць обмежевания права на мать працовников. После митингу милиция арештовала шерах его удельников. Их осудили поводле административного кодексу, а 14 громадских активистов потом были осуждены еще и як криминальные злочинцы. Сярод их Андрей Ким, якого покарали 1,5 года зневолення. Еще 7 удельников митингу были осуждены на 2 года умовно, а 2 отримали великие штрафы. Поводле суду, яны порушали парадок, перекрывали рух громадского транспорту, а Андрей Ким еще нібито напав на міліціянта. Антон Койпіш, один из осужденных, який сьогодні прийшов на розгляд своєї скарги у городський суд, доводив, чому лічить присуд необґрунтованим.
Ніводний свідка на мене не показав. Доклад не показав один свідка, але він казав про подію 21-го, а не про подію 10-го. А про подію 21-го мені там нічим не обвинувачують. А ті відеодокази, які є, даруйте, вони недопущальні. Невідомо, де ховалися, згодно протоколу, вони були упаковані в одні речі, потім достали з інших речей.
Колегія городського суду складалася з Володимира Назар, Сергія Хрипача і Валентини Кривой. Старшиня колегії Володимир Назаренко на початку відхилив ходатайство об введенні процесу на білоруській мові. Потім суддя Сергій Хрипач зачитав стислі звестки про всіх 10 осуджених. Нагадаю, окремя Антона Койпіша, це так само Андрей Кім, Михайло Пашкевич, Михайло Кривов, Володимир Сергеєв, Тетяна Тишкевич, Олександр Стрельцов, Олександр Бондар, Артем Дубовський і Олександр Чернишов. Их позицию выклали у судьи адвокаты. Яны доводили, что присуд не грунтуется на доказах и цалком повторяет виновачение, якое яны назвали недопущально обагульненным. Оборонцы просили справу увогуле спынить, теперь оглядеть. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко просила суд хотя бы змягчить присуд ее под оборонному. Тамара Сидоренко поведомила про хворое сердце и в очи у Андрея Кима, а так само про то, что молодого человека готовы взять на працу, коли присуд ему изменить на умовный. Нагадаю, уже полгода Андрей Ким знаходится за кратами. Зараз он смешан в Бобруйскую колонию. Кончатково лёс скарги Андрея Кима и 9 остатних вырашился у зачиненным покоя за 5 хвилин. Судовая коллегия покинула присуд Центрального районного суду Менску неизменным. Мать Андрея Кима заявила, что вельми расчарована таким решением, хотя и разумела, что оправдание ее сыну было б чудом.
Не хочу я милости, я хочу закона. Зачем мне милость? Он что, убил кого-то? Мафия? Или он нанес ущерб своей стране какой-то? За что просить милость? За то, что он не делал? Или за то, что он высказал свою точку зрения? Что он не имеет права разве на это?
А вот как прокомментовала присуд Андрею Киму его адвокатка Тамара Сидоренко.
Даже хотя бы не соглашаясь с тем,
что... Навод, коли суд не погаджался с нами относно того, соправдные доказы, те несоправдные, але относно Андрея Кима был цалком бесспречный аргумент. Его нельга было притягивать до отказности по артикуле за нанесение телесных пошкоджений супрацовнику милиции, а махчима было поводле артикулу пронесения службы. Але навод гэтага суд не пачу, хоть гэта юридично бесспречный факт. Тому сумнений выкликая тое, ці суд хотел нас слухать и относно інших часток наших скаргов.
Суд хотел слушать нас и в других частях наших жалоб.
Тетяна Ким заявила, что с адвокатом приняла решение обскаживать присуд у высших судовых инстанциях. Повод для мати активиста, такого ж решения варто чекать и от остатних осудженных.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз Змитр Бартосик про маршрут сегодняшнего подорожья свободы.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запорожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. про несвяточные размовы на Петра и Павла, а так само про белорусско-украинские сувязи, слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Яна выйдет в эфир хвилину праз 10. Зараз выборчая тема. Ініціативні групи у Білорусі приступають до збору підписів по вилученню кандидатів у депутати. У адрозні від минулих парламентських виборів, коли більшиня опозиційних кандидатів вилучалася тільки про партійні з'їзди, сьогодні претенденти від об'єднаних демократичних сил взяли зобов'язання збирати ще і підписи виборників. Чи почався цей процес у Мінську, висвітляв наш кореспондент Владимир Глот.
Кожному потенційному кандидату у депутати необхідно зібрати на території своєї виборчої округи не менш за 1000 підписів виборників. Збирати їх дозволяється тільки особам, які уваходять у ініціативну групу претендента. Цікавлюся у некоторих кандидатів з одного спису об'єднаних демократичних сил, які збираються балотуватися у Мінську, чи створили вони вже свої ініціативні групи. Валентина Святська, партія БНФ.
Так, сьогодні несу на реєстрацію.
І велика буде група.
У мене більше за 20 чоловік.
У групі Олександра Добровольська з об'єднаної громадянської партії 54 особи.
Просто є люди, які готові працювати.
Олександр, а вже зареєстрували вашу групу?
Ні, ми сьогодні тільки подаємо.
Ігор Ренкевич з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» вилучається тільки про збір підписів.
Тому що у нас там немає зареєстрованої територіальної організації.
А ініціативну групу ви вже створили?
Так, 23 чоловіка.
Ви вже подали на реєстрацію документи?
Так, сьогодні буде відомий винік розгляду цих документів.
Усі названі потенційні кандидати переконані. Собрати необхідну кількість підписів вони поспіють. Хоча згадують і про перешкоди. Прикладом Валентину Святську турбує, що збір підписів припадає на той час, коли у Пекіні будуть проходити олімпійські гульні.
Это не вельми добро уплывая на наших выборщиков, потому что они все сидят каля телевизора, все отсочивают это споборництво, а особисто мужчины, и они нервуются, что некто пришел, и там как раз все самое интересное, где финалы, полуфиналы, а тут некто пришел со сбором подписов, их оторвал от этого. Это такое бытовое питание, лишь разом с тем это не есть добро.
Ігор Ренкевич хвалюється, що на збір підписів може повпливати і ситуація вокол вибуху у Мінську.
Іде такий психоз супроціпозиційний, що от, значить, коли ви бачите якісь клумки у транспорті, повідомляєте водителю і так далі, і у виніку цих затримань з опозиції це б'є бумерангом по демократичним силам.
Олександр Добровольський упевнений, необхідну 1000 підписів виборників зібрати можна.
Ходить час. Справа в тим, що коли б це була звичайна виборча кампанія, то було б трошки інакше. В моїй групі було б більше за 100 чоловік, і нам треба було б зібрати вельми шмат підписів. Зараз трошки все інакше, тому що вирішається все не тим, як ти працюєш, а тим, як вирішає влада, на жаль. І тому наша основна праця – це праця з виборщиками. Вона не потребує реєстрації усіх, хто буде дільничати у кампанії.
З 15 офіційно зареєстрованих у Білорусі політичних партій у виборах удільничують тільки 8. Окрім опозиційних, це аграрна партія, комуністична партія Білорусі і ліберально-демократична. На питання нашої ради, ці почали вже збирати підписи представники ЛДП, лідер партії Сергій Гайдукевич відказує.
У нас рішення буде 25-го числа. Ну, у нас буде Вищий совет, центральний комітет розширений, там будуть, як говориться, обозначені всі задачі.
Сказав у інтерв'ю «Свободи» Сергій Гайдукевич. «Молодий фронт» підтвердив свій намір бойкотувати вибори депутатів Палати представників. Разом з тим було обвіщено про початок широкої інформаційної і агітаційної кампанії бойкоту виборів. Нагадаю, раніше про свій намір бойкотувати вибори заявляла консервативна християнська партія БНФ. Міркування слухача «Свободи».
У выборах обов'язково, менавіто обов'язково, потрібно удельничать усім жадаючим. Вести пропаганду, доводить правду об злочинствах улады, махинациях, зловживаннях і так далі. Тим більше, що на гэта видатковуються сродки. І чим більше буде кандидатів, тим більшу інформацію отримають виборщики. І організовано зменшаючи число кандидатів, опозиція сама зменшає інформованість виборщиків, допомагає уладам.
Телефонний номер у Мінську 266-39-52. Я ще раз нагадаю, що одразу після випуску новин «Подорожжя свободи», а так само «Білоруське заміжжя».
Беларускае замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара ў перадачы «Беларускае замежжа».
Тема сённяшняга выпуску – з'яднанне эстонскай і амерыканскай групаў маладой беларускай дыяспары. А адразу пасля выпуску навінаў – падарожжа ў вёску Касута.
У эфіры «Радыё Свабода» ў Менску 18:30. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, выдадуць гаскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах, які абвінавачвае яго ў генацыдзе. Сербскі пракурор у справах ваенных злачынстваў Владзімір Вукчавіч паведаміў, што суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі Караджыча, і ён, аднак, не назваў канкрэтнай даты. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш на сустрэчы з кіраўніцтвам Косава паабяцаў паспрабаваць пераканаць болей краінаў наладзіць дыпламатычныя стасункі з Косавам. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў сёння, што частка брытанскіх войскаў будзе вывезеная з Іраку ў наступным годзе, ён, аднак, не назваў канкрэтных лічбаў. У Маскве пачаўся суд над 13 падлеткамі, якіх абвінавачваюць у 2 забойствах і 10 спробаў забойства выхадцаў сярэдняй Азіі і Каўказу. Італьянская паліцыя арыштавала 7 падазраваных у датычнасці да спробы мафіі набыць футбольны клуб «Лацио», які выступае ў найвышэйшай італьянскай лізе. Для пакупкі злачыны сіндыкат меў скарыстаць грошы, атрыманыя ад продажу наркотыкаў ды іншай незаконнай дзейнасці. Болей за 10 тысяч этнічных хазараў наладзілі дэманстрацыю пратэсту ў сталіцы Афганістану Кабуле. Яны патрабавалі адстаўкі прэзідэнта краіны Хаміда Карзая ў сувязі з забойствамі болей чым дзясятка хазараў пуштунамі качэўнікамі ў гэтым месяцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер коротка пра беларускія падзеі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Гомельская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмсіламі. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Мікола Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з лідарам партыі камуністаў Сергеем Калякіным. Спецыяльная дакладчыца Арганізацыі аб'яднаных нацый па сітуацыі з праваабаронцамі Маргарэт Сакагія сёння звярнулася да ўраду Беларусі з паведамленнем, у якім выказала занепакоенасць з нагоды пераследу віцебскага праваабаронцы Паўла Левінава. Працягваецца ціск на прэтэндэнтаў кандыдата ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Перакладчыка з мастоў Дмітрыя Кухлея забралі ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, таксоўшчыка з Будакашалёва Кастуся Жукоўскага прымусілі звольніцца з працы. Арганізацыя «Малады фронт» абвясціла пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. У Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, ветэран нацыянальнага руху, былы навучэнец Наваградскай гімназіі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларускае замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра аб'яднанне беларускіх моладзевых арганізацыяў Амерыкі і Еўропы. Але спярша наша падарожжа Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Касута на Вялейшчыне.
Я іду ў вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнуться, сколько много бывает. В 12 часов крестный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
Из Минска, из Молодежно, тут только. Там все вёски. Это вот это у нас собираемся все, все, все работы бросаем и все собираемся у кучи. Это здесь все встречи. Вот так вот после кого-то встреча родственников все.
Вязковые фесты – одна з тих традицій, якія не дозволілі, на мою думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вілейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя, вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст?
Здавна і ў 19 стагоддзі збіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 збіраліся. Гэты год меней гэта святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годзе. Орлік это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, герба навіна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву.
А ягоны культ давно тут культывуецца?
Не, пра яго тут наогул-то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазепа быў не недавняга часу ворагам, можна сказаць.
Расійскай
імперіі. І савецкай, і лічылі это здрадніком. Удалося это сама прыцягнуць эту увагу, што і адкрыць вот помнік, і тады украінскі бок сюда, і пасольства не адзін раз сюда прыязджаюць. Чытанні, калі яго дзень нараджэння, тут прыязджаюць.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. Там і апілкі, там усяку халеру карміць. Ну што ты думаеш, 26 рабочых дней, за 26 рабочых дней чыстамі, 125. Это стыдна каму сказаць. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлеч на работу. Што туды прыйдзе?
Дырэктар СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваша пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там нема нікога.
Вот прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць, а зараз вот да восені і сам дараблю. Хваць ўжо мне. 66 гадоў, скільки ж я магу рабіць? Ну, хваць, я сваё адрабіў. Просіць інженер, парабі нема каму, понимаете?
А што б вы ім сказалі, от этим, каторых новых разберуць, гэтых депутатаў, што яны павінны зарабіць в першую чаргу?
Яны павінны заінтересаваць гэта рабочага, каб было за што рабіць.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу. Нават не ведаю, чаго тут болей – сквапнасці ці здзеку.
Было падведзенне ітогаў. Падведзенне ітогаў было сярод асеннім севе. Вясной пасеялі. Ну, падвялі, ўсё. Канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, прыстаўся, 15 тысяч. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну, ўсё.
У эфире «Подорожжа свободы» Змітер Бартусік рассказывает про вёску Касута Вялейскага району.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вот такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую отобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана. Господарки было шкода?
Ну, да, конечно. Папа держал, парубок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парубница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
У меня теперь планы есть, батьковые. Земля, хутор, все. Но я еще не верну.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хати, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал, понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да, да, да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. Ни у нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет. Земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На сыном, на 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, как одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом, внешние экскурсии, ничего не надо там, просто на батьковом могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязный мужчина середнего веку, примав самый активный удел в увековечении памяти украинского гетмана, бо ягоны дом, як лічить Александр, стоит на тим месці, где народился казак.
Касуте вельми пошанцевало с этим орликом.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8. Но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. не толькі каб прадэманстраваць сваім выглядам поспехі сваёй дэмакратыі, але і даць урок, як трэба шанаваць сваіх герояў.
Падарожжа свабоды. Дмітрий Бартусік пабываў у Касуце на Вялейшчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які і прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне перадаць Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах у былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прадстаўнікоў апазіцыі пачалі збор подпісаў для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Гомельская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмакратычнымі сіламі. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за ўдзел у студзенскай акцыі прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Пасля кангрэсу новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку, беларускія арганізацыі з розных краінаў пачалі супольную працу. Пра аб'яднанне беларускіх моладзевых арганізацыяў Амерыкі і Еўропы ў беларускім замежжы. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поплат.
Аб'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Гэта выглядае так. Вось мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Кангрэс новай дыяспары, пра які кажа беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў, адбыўся ў Таліне на пачатку сакавіка сёлета з удзелам больш як 20 арганізацыяў з розных краінаў свету і Беларусі. У перадачах «Беларуская замежжа» ў іншых праграмах «Радыё Свабода» цягам апошніх гадоў не раз ужо распавядалася пра спробы аб'яднаць беларускую моладзь за мяжой. Я ўдзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед пра першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
І ў рамках гэтай сеткі мы, канешна, супрацоўнічаем разам, ну, не па нейкім такім істотным пытанням і узгадняем нашы крокі і плануем разам. Але ж, як гэта было модна казаць, ёсць розная хуткасць інтэграцыі ў гэтай вось вялікай сеткі. І, напрыклад, паміж трэцім шляхам і беларускім маладзёвым рухам Амерыкі, ну, яна вельмі вялікая, таму мы можам больш, так скажам, паміж сабой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у злучаных штатах у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третього шляху Павел Морозов живе у Естонії. Він був вимушений покинути Білорусь у виніку переслєду його разом з іншими активістами по справі сатиричних мультфільмів у інтернеті. Раніше у передачах «Білоруське заміжжя» удільнішав ще Андрій Абозал, який так само тепер активно і цікаво працює у Таліні. Але, власне кажучи, у Естонії молодівих активістів не так і шмат. Ну і третій шлях, чи можна назвати заміжною організацією?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, ў Украіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а білоруський молодівий рух Америки, створений усього каля 2,5 років тому, працює і у інтернеті, і у реальній просторі. Можна згадати більше за сотню безплатних хостингів білоруським незалежним сайтам, ну, так само пікети, акції, імпрези у США, створення музею білоруського мистецтва у Нью-Йорку. Лідер руху Аліс Вінокуров.
На акцію приходить, буває, що 60 чоловік, але, може, самых активных удельников не так шмат. Но есть суполка у нас в Вашингтоне. Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само. Это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что как бы, уже ну, люди ведут, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За все думаю, рады, когда люди нормальные приходят и что починают робити, за все довідно приємно.
Ну, ось у Америці усе-таки значно більш молодівих активістів, чим у Таліні. Питаюся у Алісі, чи може це повпливати на плюн супольної праці?
Тут же розмова завжди не про людей, не про кількість, а про те, що зроблено, які досягнення. Павел, приїхавши туди в Талін, може один чи двоих з Андрієм наладили працю на уровні керівництва держави. Чого нам ще треба зробити? У нас є в США, ви ж самі ведаєте, як би лічиться, що така організація там не одна. І що я такого діяльності не бачу, як там, наприклад, два хлопці зробили, або три стали.
Після того, як американські активісти навідали Талін у соковіку у часі Конгресу Нової Діаспори, тепер улітку був, так би мовити, візит у відказ з Європи у Америку.
Можна сказати, що ми якби злучили ці дві організації, третій шлях і нашу організацію.
На хвалях свободи білоруське заміжжя. Про об'єднання білоруських організацій розказують молодіжні активісти з США і Естонії. Передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Ми спробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а в Україні для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруський молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями у діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку і в Вашингтоні з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А со своїми одногодками, каже Павел, со своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми були там на демонстрації каля АН, і прийшло шмат молоді, яка базово не політична, не активіста, але ж вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з їх, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені в праці.
Обмеркували ситуацію у Білорусі, як можна підтримати молодівих активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні кілька років, як так само. таксама нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр, выхад на наступны ўзровень. Это ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння. Развіццё ўсіх адносін на гэтай праграмы. І мы з'єднали вже намагання в этом накірунку. Потім ще вельми істотний момент – це об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів русських для лобірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити і поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх у людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў, хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і білоруські рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, некі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було у тим, що некоторий час ми незалежно друг от друга гэта все розпрацовували. Можемо неяк з різними усилами, але
І тепер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, каже Павел, бо натуральна разом можна зарабіць больш. Павел Марозаў розповів так само об праці на основі уже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусов заміжжа. Що гэтая сітка буде собою уявляти?
Место, где люди с диаспоры, молодые активисты из Беларуси могли бы помеж собой взаимодействовать, коммуниковать и некие разом идеи реализовывать. Ну, вот такие планы есть, как он у нас будет перетвораться в реальность, побачим уже, наверное, в наступном году.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў ВКонтакце, ў Аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі трэба шукаць шляхі працы і пошуку, чым їх зацікавіць, ось на гэты конт ми думаємо. Основне, конечно, ось знайсці нейка така оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, понимаю, ничего не могчимого. Я лишь, что можно такую штуку заробить.
І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць у восені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 верасня новая выстава – выстава працаў Яўгена Шатохіна ў Музеі беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У кастрычніку ў Таліне адкрыццё народнай мемарыяльнай табліцы на будынку былой амбасады БНР ў эстонскай сталіцы. Увесь час адбываецца нешта цікавае, кажа Алесь Вінакураў, ахвотныя могуць далучацца і да існуючых праектаў, і са сваімі ўласнымі ідэямі.
І па-другое, у нас уже, я лічу, што напрацавана шмат цікавых ідэй, які, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы ці ідэі можам, канешна, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую актыўную дзейнасць. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна. Тим IT-підтримки і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і вельми легко можна прийти і сказати, я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінакураў. Ну, контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Калі є зацікаўленасці ў нейкай супрацы, ці ў галіне дыяспары, ці ў галіне праекту на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, ну, напрыклад, маю, pavel@3dway.org, ці праз Skype, там мой логін Павел Мор. Заўсёды гэта можна, і мы зацікаўлены ў новых людзях, бо працы вельмі шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Аліс Вінокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.орг, а со мною, автором, можна сконтактуватися про скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.